Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdim Hömmedow Birleşen Ştatlarda bolan Karasas ýararly Baýdeni gynanç bildirdi. COVID-19-dan azat Türkmenistan epidemiýalara taýýarlyk derejesi boýunça Merkez Aziýada 4-nji bolýar. Bayram Ali'nin polisiyeti merkezi bağlara yığınanan onlarca telekeçe ve alıca cerime sallı ve beylek tədərflər. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı orvan tansi diyarın. Birleşen Ştatlar ikinci gün Gomel şəhərinə Belarusun oppozisiya aktivistlerine ve jurnalist Igor Losiga qarşı çıkarılan yoğul hükümleri yazgardı. ABŞ-nın devlet sekretari Enton Blinken'ın beyanatını Sergey Tikhanovska, Nikolay Statkevich, Igor Losiga ve beylik ayplanyanlara qarşı çıkarılan hükümlerin siyasi sebepler esasında çıkarılanlığı aydılıyor. Beyanatta edilmanı göre bu adımlar vavatta geçirilen kaziyet selcermesinde kanunun hükmüravanlığı berca edilmedi. İş kesilenler de Belarus halkı da ve rehimsiz represiya münasip derleyip devlet sekretarı aytti. ABŞ hükümü Belarus hakimiyetlerinin öz sunalan halkara adam hukuklar borçnamalarını sıylamayanlığını görkezeyen Tehdit Suutnam hükmünü karayar. Beyanatta siyasi sebepler esasında yazgarlanları, şeyle de siyasi suç hasaplanayan 900'den kovrak Belarus'u boşaltmak çağırış ediliyar. Bundan başka Birleşen Ştatlar Aleksandr Lukashenko'nun rejimini represiyaları besetmege, oppozisiya bilen gepleşik geçirmege, erkin ve adalatlı saylovları geçirmege çağırıyar. Evropa Birleşigi hem bu hükümleri yazgarıp çıkış etti. Evropa Birleşiginin daşary siýasat edarasynyň çap eden beýanatyny Birleşigin resmi Minsk'a garşy täze sanksiýalar girizmek meselesine seretmäge taýýardyk aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň ştatdan nasar geňeşçisi Igor Losik Gomelläki kadiýet tarapyndan Ingberg düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Blogçy Vladimir Sganov çekem şeýle meçhurda iş getirildi. Sergey Tikhanovskiýanyň toparynyň agdalary Artyom Sakov we Dmitri Popov 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Belarus oppozisiýasynyň liderleriniň biri bolan Nikolay Statkevich 14 ýyl berildi. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň adamsy Sergey Tikhanovsky bolsa 18 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ikinci gün Birleşen Ştatların prezidenti Joseph Biden'ı yurdun Kentukki ştatında turan güýçli harasat ýararly çekilen ýitdiler ve ejir çekenler babatda gynanç hatyny berdi. Döwlet daşdany gurban bolanlaryň maskallaryna, dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna türkmen halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle de hut öz adyndan çuňur gynanç söýlerip ejir çekenleriň tiýil wagtda tagalmaklaryny arzuw etdi diýip türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan 14-nji dekabrda Owansany aýdyk dokmy, hozal karytlarynyň şeýle de neýit önümlerinden ibaret insanperwer kömegini uratdy. Bu kömek Owansany durmuşun barha gymmatlayan wagtyna geldi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bir ýurtda dollaryň bahasy birden ýokarlandy we azyk karytlarynyň bahalary 80% gymmatlady. Özbegistanyň Saglyk ministrliginiň merkezi darasynyň işgärleriniň 40% işinden boşadyldy. Özbegistanyň Saglyk ministrliginiň 14-nji dekabrda geçiren ýygnagynda işgärlere işden boşadylanlyklar we aşaky derejeli lukmançylyk edaralaryna iş teklip edilýändigi aýdyldy. Resmi maglumata görä işinden boşadylan işgärler işlerini gowy netije görkezip bilmediler. Ýygnakda Özbegistandaky lukmançylyk kymmatlarynyň kiýilinin bolmaly derejesine yetmeýändigi belirlenildi. Hususan şu ýylyň 11 aýynda Saglyk ministrligine gelen arzalaryň umumy sany geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine takminan 12 000 arza möçberinde köpelip 57 000-dan gowrak boldy. Olaryň köpüsinde berilen lukmançylyk kömeginiň kiýilinin pesliginden nägiler bildirilýär. Lukmançylyk kymmatlarynyň pesligi sebäpli soňky 5 ýylda ýürek damar keselerinden ejir çekýänleriň sanynyň 20% ýokarlananlygy. Şeýle de süýji keseliniň agyrlaşmagy derarly göz, böwrek we topuk agyrlary 10% ýokarlandy diýip ýygnakda aýdyldy.